aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Într-un interviu cu Europa Liberă, în ajunul vizitei la Chișinău, președintele României Traian Băsescu se declară surprins de reticențele moldovenești față de numărul mare de burse în România.
Spre exemplu, pentru mine a fost șocant că primul ministru leancă i-a cerut primului ministru Victor Ponta să reducă numărul de burse pentru studenții din Republica Moldova.
După cel mai strict bacalaureat din ultimii ani, a început înscrierea la facultate.
Și cum vrea Ministerul Economiei să facă produsele moldovenești mai competitive. La început ascultați știrile Europei Libere.
Numai Chișinăul poate stabili nivelul de autonomie pentru Transnistria, crede președintele României Traian Băsescu în interviul cu Europa Liberă acordat înainte de vizita de miercuri la Chișinău. Președintele Băsescu a mai declarat că, citez, prioritatea mea și a României trebuie să fie ca Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene. În 10 ani, 12 ani, undeva pe aici, a mai declarat Traian Băsescu. La Viena are loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 legate de conflictul transnistrian, la care se așteaptă ca Tiraspolul să ridice problema celor 6 puncte de control al migrației care ar urma să fie instalate pe segmentul transnistrian al granței cu Ucraina. Într-un interviu cu Europa Liberă la Viena, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a declarat că, citez, are toate argumentele pentru a solicita Tiraspolului să fie mai înțelegător, mai indulgent când este vorba de fluxul migrațional. Proiectul de lege privind aceste puncte de înregistrare a migrației va fi discutat din nou la toamnă de Parlamentul de la Chișinău. Grupul de prietenie cu Republica Moldova din Congresul American a prezentat recent o declarație de sprijin pentru poziția actuală a Republicii Moldova în negocierile privind conflictul transnistrian. În declarația grupului condus de republicanul Joseph Pitts se exprimă îngrijorarea față de ultimele măsuri unilaterale luate de Tiraspol. Totodată se cere participanților la negocierile 5+2 să ajungă la o înțelegere privind statutul legal al Transnistriei și rolul ce revine de drept în Republica Moldova. Se cere și retragerea trupelor rusești și a muniților în conformitate cu rezoluția adoptată în 1999 la summitul OSCE de la Istanbul. Secretarul de stat american John Kerry s-a întors în Orientul Mijlociu, a șasea vizită în regiune din februarie, când a preluat conducerea diplomației americane. La Amman, în Iordania, Kerry discută cu oficialități locale și reprezentanța Ligii Arabe despre evoluția situației din Egipt și Siria și despre problemele existente în procesul de pace israelo-palestinian. Șeful serviciului rus de migrație a confirmat faptul că Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din America, a cerut astăzi azil în Rusia. Constantin Romodanovski a precizat că cererea de azil temporar va fi examinată în decurs de 3 luni, cum prevede legea. În Rusia, grupul punk Pussy Riot a produs un nou video cu un cântec împotriva industriei petroliere și a lui Igor Secin, directorul conglomeratului Rosneft. Videoclipul a fost trimis astăzi redacției Rusia, postului nostru de radio și poate fi văzut și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. În ajunul vizitei pe care o va face miercuri la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a acordat astăzi un interviu postului nostru de radio și cotidianului România Liberă. În prima parte a discuției cu Sabina Fati, pe care am difuzat-o la ora 19, Băsescu a pledat din nou pentru integrarea europeană a Moldovei. În fragmentul următor, el se referă printre altele la interesele Rusiei în Moldova și la unele neplăceri în dialogul moldo-român.
La București se simt presiunile pe care le face Rusia în Republica Moldova?
Bine. Putem face orice fel de analize, însă n-aș spune că sunt deranjante presiunile Moscovei în Republica Moldova. Până la urmă, în mod legitim, Moscova se interesează de Republica Moldova pentru că o mare parte din populația Republicii Moldova încă se simte legată de Moscova. Este o realitate pe care, dacă nu o vedem, nici nu putem dezlega pozițiile de la Chișinău. Spre exemplu, pentru mine a fost șocant că primul ministru Leancă i-a cerut primului ministru Victor Ponta să reducă numărul de burse pentru studenții din Republica Moldova. Ori răspunsul nostru nu poate fi decât că îl mărim, dând o șansă acestor tineri să învețe în România, să lucreze în România, în Republica Moldova sau oriunde în altă parte, pentru că România are niște obligații morale față de generația tânără, cel puțin.
Dar și solicitarea primului ministru moldovean poate să aibă în spate anumite resorturi?
Nu. Bun. Așa cum noi ne plângem că tinerii noștri care studiază la Londra, la Paris sau la Washington sau mai știu eu la ce universități rămân acolo, pe bună dreptate și guvernul Republicii Moldova spune: bun, aveți 5.000 de burse, dar se întorc prea puțin după ce termină școala în Republica Moldova. Și e o problemă pentru orice stat. Deci eu pot înțelege abordarea primului ministru Leancă din acest punct de vedere. Nu eu înțeleg însă din punct de vedere al europenismului pe care și-l asumă primul ministru Leancă și cu atât mai puțin acceptul primului ministru Victor Ponta.
Bun, e un accept care încă nu s-a oficializat.
Nu, dar s-a declarat, ceea ce e suficient ca să tragă un semnal de alarmă. Iar acest semnal este extrem de prost pentru tinerii din Republica Moldova. Acest lucru trebuie înțeles.
Deci până la urmă numărul burselor credeți că va fi înjumătățit?
Vreau să cred că nu și vreau să cred că vom mări numărul de burse pentru tinerii din Republica Moldova.
Veți face presiuni pentru asta?
Nu presiuni, discuții.
Majoritatea posturilor de televiziune din Republica Moldova fac în această perioadă o campanie extrem de insistentă în care prezintă avantajele aderării Moldovei la Uniunea Eurasiatică în detrimentul Uniunii Europene.
Da.
Ce părere aveți?
Păi ce părere să am? N-am văzut moldoveni cu ochii oblici. Ce să caute în Uniunea Eurasiatică? Cetățenii Republicii Moldova sunt ca și noi, cetățenii Republicii România. Suntem același popor în două țări independente și opțiunea lor de suflet nu poate fi decât cea de a reveni acasă, adică în Europa.
Nu, în România.
Europa e și casa noastră, a României.
Există în ultima perioadă o activitate extrem de intensă în triunghiul acesta București, Chișinău, Moscova. Patrușev, șeful Consiliului de Securitate Rus, a fost la dumneavoastră. Iurie Leancă a mers la domnul Ponta. Dumneavoastră mergeți la Chișinău. Șeful CIA, care a venit la București, s-a dus a doua zi la Moscova. Care este scopul acestor întâlniri care se petrec într-un timp destul de scurt?
Aș limita lucrurile doar la vizita domnului Patrușev, care a fost una de substanță și extrem de importantă. Pentru că a stabilit o cooperare pe probleme de securitate. Probleme care sunt un risc și pentru Federația Rusă și pentru România. Era o zonă în care cooperarea noastră funcționa foarte slab, iar amenințările asimetrice sunt la fel de virulente pentru Federația Rusă, cum pot deveni și pentru România. Și ne referim aici la trafic de droguri, la trafic de persoane, la amenințări teroriste, la trafic de armament, trafic ilegal de armament. Ori corelarea între structurile de securitate ale României și ale Federației Ruse pe aceste probleme este extrem de importantă. Gândiți-vă numai la atacurile cibernetice, care și ele fac parte din amenințările la adresa securității Federației Ruse și a României. Atacurile teroriste, traficul de persoane, traficul de armament. Repet aceste lucruri pentru că sunt importante și este o zonă în care cu certitudine putem coopera.
Adesea traficul acesta de armament se face și prin Transnistria, ca și alte tipuri de trafic.
Iată un motiv din care acest acord este foarte bun.
Acesta a fost singurul motiv pentru care Patrușev a venit la București?
Nu e un motiv neimportant, pentru că cooperarea pe aceste domenii înseamnă cooperarea între structuri intime, dacă vreți, ale statului român, structurile de securitate. Pe de altă parte, sigur că am discutat și problema Republicii Moldova și problema intereselor Federației Ruse și a României în spațiul Mării Negre și problema investițiilor, a comerțului, dar tipul acesta de probleme, investiții, comerț, sunt mai degrabă în zona executivului, însă ele au fost atinse și în discuțiile pe care le-am avut eu cu Patrușev, dar mai consistent au fost atinse la întâlnirea cu premier.
Există o posibilitate ca prin negocieri între România și Rusia, în mod direct, să se rezolve problemele din Republica Moldova?
Nu.
Ați vrea să încercați?
Nu, România se manifestă prin Uniunea Europeană, care e parteneră în formatul 5+2.
Vocea Rusiei promovează, tot așa în ultima vreme, o serie de analize în care sugerează posibilitatea unirii cu Republica Moldova în anumite condiții impuse de Moscova.
Da, adică să intrăm și noi în ce? În CSI? În Uniunea Eurasiatică?
Mă gândesc că poate au fost și altfel de condiții. Ați primit pe canale diplomatice semnale de acest fel?
Nu, asemenea semnale, nu. N-au existat.
Vă gândiți că există totuși o posibilitate în viitor ca Republica Moldova să se întoarcă în România? Dincolo de...
Prioritatea mea este ca și a României trebuie să fie ca Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene. Și pe urmă vedea.
Și în cât timp vedeți această apropiere?
10 ani, 12 ani, undeva aici.
Cum ar putea România să ajute Republica Moldova în această perioadă în care aproape zilnic apar tot felul de provocări venite fie din Transnistria, fie din Găgăuzia?
Diplomatic, în colaborare cu Comisia Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu state importante membre NATO, și totul pe cale diplomatică.
Vi se pare că există dinspre partea rusă intenția de a atrage România în sfera ei de influență?
Bun, dacă Federația Rusă n-ar încerca să-și mențină influența în tot spațiul ex-comunist, n-ar fi Federația Rusă. Sigur că Moscova poate ar vrea o relație mai strânsă politic cu Bucureștiul. Sau cu Sofia, sau cu Varșovia, sau cu Budapesta. Fiecare stat însă își reglează această relație funcție de interesele naționale. Până una alta, este clar că există un prag de neîncredere între București și Moscova, un prag care pare a fi trecut ușor-ușor, dar necesită timp.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de președintele Traian Băsescu Europei Libere și ziarului România Liberă. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, o nouă strategie guvernamentală pentru a face produsele moldovenești mai competitive și un reportaj de la un centru de plasament din capitală. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Peste 2500 de copii se află actualmente în evidența Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău. Mai mult de jumătate dintre ei se află în structuri de tip familial, fie pentru că au fost adoptați sau se află în îngrijirea unei tutele sau a asistențelor parentale. Alți 1200 de copii sunt repartizați în școli de tip internat, centre de plasament sau centre maternale. Ara Ceapaia a vizitat astăzi una din aceste instituții, Centrul Municipal de Plasament pentru Copii de Vârstă Fragedă, și relatează.
Urmarea procesului de reorganizare început acum 3 ani, în Centrul de Plasament pentru Copii de Vârstă Fragedă din Chișinău s-au format două servicii de zi. Unul este pentru copii cu nevoi speciale, iar celălalt este o creșă pentru micuții de până la 2 ani. Astfel, 35 de copii, dintre care 11 cu nevoi speciale, petrec ziua în această instituție, iar serile și weekendul alături de părinții lor. Aceste familii sunt social vulnerabile, iar prin serviciile de zi s-a reușit evitarea abandonului, spune sora superioară a centrului de plasament, Valentina Gonța.
Cred că și mai fericiți părinți, tot și-au posibilitatea de a aduce copii și își pot continua viața, își pot găsi un serviciu. Vă dați seama că și ei au nevoie de întreținere și dacă nu îi primește la grădiniță, ei trebuie să stai cu copii acasă.
Centrul de plasament găzduiește și alți 44 de copii care au fost abandonați de părinții lor. De la începutul acestui an aici au fost plasați 8 copii, dintre care 5 sunt în primul an de viață. 15 beneficiari ai centrului de plasament au statut de copii adoptibili. În municipiul Chișinău sunt 142 de copii cu asemenea statut, adică care pot fi adoptați. 21 dintre ei sunt deja implicați în procesul de adopție. Șefa Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Svetlana Chifa, spune că ceilalți 121 au puține șanse de a fi înfiați și asta pentru că 26 au boli incurabile, 70 sunt cupluri a câte 2 sau 3 frați, iar 15 au mai mult de 12 ani. Aceste categorii sunt oarecum evitate de doritorii de a adopta un copil, care de cele mai deseori preferă copii sănătoși și cu vârsta de până la 3 ani, spune Svetlana Chifa.
Totuși, să nu ne temem de a lua în familie un copil cu vârstă peste 5, 7, 9 și 10 ani. Vreau să vă asigur că acești copii sunt foarte mult atașați de acele cupluri care doresc să adopte acest copil și acești copii conștiincios foarte mult așteaptă o familie care le va lua la îngrijire.
Așa cum adopția nu poate fi o soluție pentru toți copiii abandonați de părinți, președinta organizației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru, insistă asupra necesității de a crea cât mai multe servicii alternative pentru acești copii, cum ar fi bunăoară serviciile de zi, case de copii de tip familial sau asistență parentală profesională.
Deși numărul asistenților parentale profesioniști în municipiu s-a triplat, oricum sunt foarte puțini. Și aceștia care există nu pot lua copii de vârstă foarte mică pentru că nu pot cumula două servicii. Împreună cu Direcția Municipală, dar și cu alte ONG-uri și cu sprijinul UNICEF, am inițiat dialog cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care la rândul lor au inițiat dialogul cu Ministerul Finanțelor pentru a mări substanțial alocația pentru copil, pentru a o aduce cel puțin la coșul minim de consum pentru copii de vârsta respectivă.
În municipiul Chișinău există astăzi 28 de asistenți parentali care îngrijesc de 32 de copii. Svetlana Achifa spune că problema nu este numărul redus de asistenți parentali, ci indemnizațiile modeste pe care le obțin din partea statului pentru a îngriji de acești copii. Salariul unui asistent parental este de numai 1000 de lei, iar alocația pentru copil este de 900 de lei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Economiei a prezentat astăzi la Chișinău o strategie de mărire a competitivității producătorilor moldoveni în perspectiva integrării europene. La lansarea documentului a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Vicepremierul Valeriu Lazăr a întrunit astăzi Consiliul Consultativ al Ministerului Economiei, din care fac parte reprezentanți ai mai multor ministere și agenții, pentru a pune la punct așa numita foaie de parcurs pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit Ministrului Economiei, documentul conține măsuri necesare de realizat pentru ca producătorii moldoveni să poată concura nestingheriți pe piețele din străinătate.
Dacă noi vom ridica nivelul nostru de competitivitate pe toate elementele sale, la cerințele care există pe piața comunitară, din oficiu, automat, vom fi mai competitivi și pe piețele ieftice. Dar să nu ne facem iluzii că colegii noștri, să zicem, din Federația Rusă, din Ucraina, din, chiar din Belarus sau din Kazakhstan, nu sunt cei atenți la competitivitatea lor. La fel, ei preiau cele mai bune metode, cele mai bune abordări. Da, noi vorbim de procesul de integrare europeană, dar nu ne facem abstracție de piețele tradiționale.
Ce împiedică astăzi economia Republicii Moldova să fie una competitivă în regiune? Corupția și instabilitatea politică, explică viceministrul economiei Octavian Calmâc, citând studii economice internaționale, fenomene pe care guvernul și-a propus în următorii ani să le combată tocmai pentru a crește competitivitatea economică a țării.
Factorii problematici care sunt luați ca bază la indicele generale al competitivității și sigur că cea mai mare pondere în acești factori au așa fenomene economice adesea întâlnite cum este corupția, instabilitatea politică, birocrația guvernamentală, accesul la finanțe, forța de muncă sau nivelul sau sistemul educațional, reglementarea fiscală și multe alte elemente. Scopul nostru și ca performanță în implementarea acestei foi de parcurs este să îmbunătățim și ratingurile internaționale, dar să fim ca o derivată a acțiunilor pe care noi le efectuăm.
În clasamentul internațional Doing Business pentru anul trecut, realizat de Banca Mondială și care reflectă climatul de afaceri în mai multe țări, Moldova se clasează pe locul 83 din 185 de state. O asemenea poziție sugerează că Republica Moldova nu este cel mai favorabil loc pentru inițierea unei afaceri. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Aflat săptămâna trecută la Chișinău, asistentul secretarului general NATO, Gabor Iclodi, a anunțat că Republica Moldova a decis să se alăture forțelor NATO în Kosovo, KFOR, aflate acolo sub mandat ONU.
Moldova's decision to join KFOR is a very important milestone.
Este o decizie foarte importantă din perspectiva Alianței Nord-Atlantice. Prin acest pas, Republica Moldova trece peste o așa zisă barieră, devenind țară furnizoare de securitate, nu doar consumatoare ca până acum, a explicat importanța pasului emisarul euroatlantic. Deși ar fi fost luată încă anul trecut în cadrul unei vizite a premierului Vlad Filat la cartierul general NATO de la Bruxelles, decizia nu a fost făcută publică și discutată la Chișinău decât în cadrul recentei vizite a asistentului lui Rasmussen, pentru că nu trecuse toate procedurile din interiorul NATO, explică ministrul apărării Vitalie Marinuța. Un alt motiv al discreției autorităților ar putea însă fi riposta pe care își o atrage orice decizie de acest fel din partea opoziției comuniste, care crede că astfel guvernanții ar încălca statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Pe vremea guvernării comuniste, autoritățile nu au ezitat totuși să trimită mai multe contingente de geniști în operațiunea NATO din Irak, fapt care este amintit liderului comunist ori de câte ori acesta critică raporturile călduroase ale actualelor autorități cu NATO. Eventuală decizie legată de participarea la operațiunile de menținere a păcii din Kosovo ar urma să fie luată de Parlamentul de la Chișinău la începutul sesiunii de toamnă. Iar ministrul apărării Vitalie Marinuță ne-a explicat cum se pregătesc militarii moldoveni de operațiune.
Abia undeva o lună în urmă, de către Consiliul Nord-Atlantic, a fost primită decizia de a ne accepta în cadrul operațiunilor de menținere a păcii sub egida ONU, dar conduse de NATO. Și la momentul actual deja merg procedurile interne în Republica Moldova, anume determinarea contingentului care îl vom trimite, problemele financiare care sunt legate de detașarea acestui contingent. Totodată discutăm și cu partenerii extremi pentru susținerea în teatru de operațiuni. Adică aici noi purtăm negocieri și cu partea italiană, care este în conducerea operațiunii la moment, și cu România, și cu Statele Unite ale Americii. Încercăm să discutăm și cu unele state neutre care sunt în operațiune, ca să preluăm anume experiența lor, poate și susținerea lor, în așa mod ca să nu avem nicio problemă ce ține de statutul nostru de neutralitate și participarea în așa mod de operațiune. Va fi un grup de geniști, iar alt grup de infanteriști care vor îndeplini misiuni de pază patrulare. Maximum la 41-42 de persoane.
Vitalie Marinuța, ministru al apărării. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Presa de la București cuprinde, printre altele, ecouri românești ale unor comentarii de presă din Rusia, relatează Tania Radu.
Vocea Rusiei anunță că România va reveni în sfera de influență a Estului, mai exact a Rusiei și a Chinei. Este headline-ul unui articol din evenimentul zilei care detaliază opiniile difuzate de portalul Kremlinului. Vocea Rusiei pretinde că Statele Unite se cam retrag din Europa și că e firesc ca statele aflate în alianță strategică cu americanii să înceapă să resimtă, cităm, gravitația politică a Moscovei și Beijingului. Cotidianul Românesc citează publicația moscovită cu afirmația că se petrec schimbări tectonice, încă invizibile cu ochiul liber, dar direcția ar fi deja stabilită. Cităm, nici Băsescu, nici Ponta nu ar fi făcut gesturile din ultima perioadă dacă aveau alte opțiuni. Deci zarurile au fost aruncate, iar deciziile care au creionat schimbările din ultima perioadă nu au fost luate la București. Pe restul sunt detalii tehnice pe care le vom vedea pe parcurs. Sună citatul din Vocea Rusiei reprodus în evenimentul zilei. Politologul Vladimir Tismăneanu scrie pe site-ul Contributors, reluat de revista 22, că nu trebuie exagerată semnificația fiecărui comentariu de la Vocea Rusiei, dar nici nu trebuie minimalizată. Lui Tismăneanu îi se pare limpede că Vocea Rusiei nu vorbește de capul ei, că este teritoriul de unde se lansează baloane de încercare, se testează terenul, se insinuează, se desemnează prietenii și inamicii. Totul în consonanță cu politica de la Kremlin. Cât privește presupusa retragere a americanilor din Europa, Vladimir Tismăneanu o taxează de wishful thinking, adică gândire deziderativă sub umbrela fesebistă, spune el. Și totuși, chestiunea merită atenție. Dacă direcția a fost deja stabilită pentru România, atunci cine a stabilit-o? În opinia lui Tismăneanu, articolul difuzat de Vocea Rusiei sugerează mai degrabă anxietate decât certitudine. În revista 22, Armand Goșu face o analiză a vizitei ministrului de externe român Titus Corlățean la Moscova, la invitația omologului său, Sergei Lavrov. Studiind agenda întâlnirilor, Goșu ajunge la concluzia că vizita nu a fost atât de proeminentă cum s-au grăbit unii să o prezinte. Corlățean nu a fost primit de președintele Vladimir Putin, nici de premierul rus Dmitri Medvedev. Nu s-a văzut nici cu alți membri ai cabinetului de la Moscova. Ba chiar la nivelul comisiilor de politică externă din Parlamentul rus, a avut întrevederi nu cu președinții de comisii, ci cu adjuncților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cătălina Molodoi este directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 6 cu genericul urban, în care am pregătit un articol despre reușita în municipiul Chișinău la examenele de bacalaureat în comparație cu raioanele Republicii. În pagina 4, societate, citiți despre intenția Uniunii Jurnaliștilor de a prelua dreptul de gestionare a complexului Casa Presei. În pagina 3, cu genericul locale, aflați detalii despre comerțul neautorizat pe străzile capitalei, problemă care ia amploare și despre un nou branșament care va asigura locuitorii din Turlești cu apă potabilă. Și în pagina 2, actualitate, găsiți o informație utilă despre deconectarea semafoarelor și organizarea circulației pe sens giratoriu în mai multe sectoare ale orașului în scopul fluidizării traficului rutier.
Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.